Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, այսօր հոկտեմբերի 16-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր ֆուտբոլային մեկնաբաններն ու երկրպագունները ամփոփում են Հայաստան-Իտալիա խաղը։ Զարուհի Փոստանջանը տեղաշարժվում է ոստիկանների ուղեկցությամբ, սակայն նա պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել իր հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած պաշտոնյային։ Խոշտանգողների նկատմամբ համաներում չպետք է կիրառվի, իրենց մտահոգություններն են հնչեցնում իրավապաշտպանները։ Կանրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, առավել կարևորները առանձնացրել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթաժողովին, այդ մասին երեքշաբթի օրը հաղորդագրություն է տարածել Լիտվայի խորհրդարանի Սեյմի մամուլի ծառայությունը։ 25-ամյա մոսկվացի Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովը այսօր խոստովանել է մեղքը, այդ մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, հղում անելով Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարությունը։ Շերբակովի սպանությունը զանգվածային անկարգություններ առաջ բերեց Բիրյուլովոյում, ինչից հետո նաև ոստիկանական ռեյդեր սկսվեցին Բանջարեղենի պահեստարանում, հազարից ավելի ներգաղթյալներ ձերբակալվեցին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, որում ռուսաստանցի իրավապահների կողմից ներգաղթյալների ձերբակալությունը որակում է որպես ցուցադրական ակցիա և խտրականություն։ Այսօր Կիրովի շրջանային դատարանը փոխել է ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու վճիռը 5 տարի իրական ազատազրկումը դարձնելով պայմանական, դա նշանակում է, որ Նավալնին չի ազատազրկվի։ Մոսկվայում իր բնակարանում անհայտ անձանց կողմից ծեծի է ենթարկվել Ռուսաստանում Նիդերլանդների դեսպանի տեղակալ Օննո Էլդերենբոսը։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ Նիդերլանդների արտգործնախարար Ֆրանս Տիմերմանսը իր մոտ է հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին բացատրություններ լսելու նպատակով։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել միջադեպի կապակցությամբ, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներքաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հաագայում իր բնակարանում տեղի ոստիկանների կողմից ձերբակալվել և ոստիկանական բաժանմունք էր տարվել Նիդերլանդներում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդականը, ինչը հարուցել էր Մոսկվայի բողոքը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատում ներկայացուցիչների տանը հետաձգվել է հանրապետականների առաջարկած նախագծի վերաբերյալ քվեարկությունը հոկտեմբերի 17-ով վերջին օրն է, երբ կարող է բարձրացվել Միացյալ Նահանգների պետպարտքի թույլատրելի վերին շեմը, այլապես կհայտարարվի դեֆոլտի մասին։
Շարունակում ենք թողարկումը, սկսենք ֆուտբոլից։ Հայկական ֆուտբոլը վերևք է ապրում։ Մեր ազգային հավաքականը վերջին տարիներին լուրջ հաջողություններ է գրանցում, հպարտության զգացում առաջացնելով աշխարհասփյուռ հայության շրջանում։ Մեր երկրում ֆուտբոլի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճում է։ Դե իսկ 3 աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանը հանդիպեց աշխարհի ուժեղագույն թիմերից մեկի՝ Իտալիայի հավաքականի հետ։ Խաղը ավարտվեց ոչ ոքի 2-2։ Հիշեցնեմ, հաշիվը 5-րդ րոպեին բացեց Յուրամ Օֆսիսյանը։ Մեր երկրորդ գոլի հեղինակը Հենրիխ Մխիթարյանն էր։ Վերջին րոպեներին նույն Հենրիխ Մխիթարյանը կարող էր հաշիվը դարձնել 2-3, սակայն հարվածը բարձր ստացվեց։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն է ամփոփում Հայաստան-Իտալիա հանդիպումը։
Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Չեզարե Պրանդելին Հայաստանի հետ հանդիպման արդյունքից շփոթված է։ Խաղից հետո նա հայտարարել է, որ դեռևս չի որոշել, թե որ ֆուտբոլիստները աշխարհի խաղերին մասնակցելու հնարավորություն կստանան։ Սա չպետք է տեղի ունենար, քանի որ մենք արդեն աշխարհի խաղերին մասնակցելու իրավունք էինք ստացել։ Այս խաղից ես եզրակացրեցի, որ որոշ ֆուտբոլիստների համար Իտալիայի ազգային հավաքականի մարզաշապիկ կրելը ծանր գործ է, ասել է Պրանդելին։ Անդրադառնալով Հայաստանի հավաքականի խաղին, Պրանդելին ասել է, որ նախորդ հանդիպումից հետո այն զգալի աճ է գրանցել։ Մենք միշտ էլ հարգանքով ենք վերաբերվել Հայաստանի հավաքականին, այն ուժեղ է ֆիզիկապես, իսկ ամենալավ որակը արագ հակագրողներ կազմակերպելու ունակությունն է։ Հայաստանը հետաքրքիր թիմ ունի, ասել է Իտալիայի հավաքականի մարզիչը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը այս հանդիպումը հետաքրքիր է համարում, իսկ արձանագրված հաշիվը խաղին համապատասխան։ Հանդիպումից հետո անդրադառնալով արտագնա խաղերում հավաքականի հաջող ելույթներին, Մինասյանը նշել է, որ մեր հավաքականի ուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման անցնելն է, ինչն էլ երևի թե հաջողության հիմնական պատճառն է։ Թե ինչու Հայաստանի ազգային հավաքականը հաջողությամբ հանդես չի գալիս սեփական հարկի տակ, Մինասյանը խոստացավ պատասխանել Երևանում առաջիկայում կայանալի կասուլիսի ընթացքում։ Խաղից հետո լրագրողների հետ են զրուցել նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Armsport AM-ի փոխանցմամբ Յուրամ Օվսիսյանը ափսոսանք է հայտնել, քանի որ Հայաստանը հաղթելու շանս ուներ։ Հենրիխ Մխիթարյանի կարծիքով էլ հավաքականի ֆուտբոլիստները հաղթանակի համար պայքարել են մինչև վերջին պահը։ Ճիշտ է, ընթացքում սխալներ են թույլ տվել, բայց դրանցից միայն պետք է դասեր քաղեն առաջիկայում ավելի լավ հանդես գալու համար։
Ասում են կարող ենք ավելի դրական հաշիվ գրանցել մեր օկտին, բայց չստացվեց, ոչինչ, խոսենք արդեն հաջորդ մրցակցում անել այն ամենը, ինչ ստացվեց մրցակցում։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք հաղթել իտալացին կամ գոնե ոչ ոքի խաղալ, որը ստացվի, բայց ճիշտ այն, որտեղ ցավալ է, որտեղ անցած տարապես կարող եմ ասել, որ ինչ-որտեղ նաև վերջին խաղում ամեն ինչ որոշվեց, բայց դեռ երիտասարդ թիմ ունենք, փորձենք արդեն հաջորդ տարի ինչ որ բանալու։
Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագունները այս խաղից գոհ են, արդյունքից ապշած չեն, քանի որ ավելին էին սպասում։ Նրանց կարծիքով նման խաղով մեր հավաքականը արժանի էր հաղթանակի։ Ամեն դեպքում երկրպագունները շարունակելու են աջակցել ազգայինին։
Ապշած էինք, որ չկարողացանք հաղթել Իտալիային, բայց ոչինչ, այսպես էլ է պատահում։ Մենք ապացուցեցինք բոլոր հզոր հավաքականներին, որ մենք արժանի ենք նրանց հետ պայքարելու, որ մենք կարող ենք պայքարել, կարող ենք նրանց հետ ձեռք բերել։
Բնականաբար գեղեցիկ ու հաճելի կլիներ նման գեղեցիկ ու արժանապատիվ ավարտից հետո հայտնվել պլեյոֆ փուլում, որից հետո մեկնել Բրազիլիա, բայց տվյալ դեպքում նման վերջաբանն արդեն հերիք էր մեզ ուրախանալու ու զգալու համար, որ մեր ֆուտբոլը այդքան էլ մեռած չէ, որքան ներկայացվում է։
Այս խաղից հետո երկրպագունները նկատել են, որ հավաքականի մոտ սկսել է լավ ստացվել թիմային պայքարը, իսկ թերություններ կամ պաշտպանության գծում։ Այժմ երկրպագունները սպասում են առաջիկայում մեկնարկելիք Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլին։ Նրանք վստահ են, որ այս անգամ մեր ազգայինը դուրս կգա եզրափակիչ փուլ։ Հիշեցնեմ, 3 ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Իտալիա-Հայաստան հանդիպումը ավարտվեց ոչ ոքի 2-2։ Հայաստանի ֆուտբոլիստները 2 անգամ հաշվի մեջ առաջ անցան։ 4-րդ րոպեին Յուրամ Օվսիսյանը, իսկ 70-րդ րոպեին Հենրիխ Մխիթարյանը գրավեցին իտալացիների դարպասը, սակայն Ալեսանդրո Ֆլորենցին և Մարիո Բալոտելին համապատասխանաբար 24-րդ և 76-րդ րոպեներին հավասարեցրին խաղի հաշիվը։ Սա Հայաստանի հավաքականի առաջին և միակ ոչ ոքին էր այս ընտրական մրցաշարում։ 4 հաղթանակով, 1 ոչ ոքիով և 5 պարտությամբ Հայաստանը հավաքեց 13 միավոր և զբաղեցրեց ընտրական խմբի ամփոփիչ աղյուսակի նախավերջին տեղը։ Առաջին տեղում 22 միավորով Իտալիան է, երկրորդում 16 միավորով Դանիան, որը սակայն, ինչպես պարզվեց ընտրական բոլոր խմբերում մրցաշարի ավարտից հետո, զրկվեց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգրի համար պայքարը շարունակելու հնարավորությունից, քանի որ ամենաքիչ միավորներն էր հավաքել խմբերում երկրորդ տեղերը զբաղեցրած հավաքականներից։ Այսպիսով այս խմբից աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու իրավունք ստացավ միայն աշխարհի քառակի չեմպիոն Իտալիան։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը արդեն 3 օր է տեղաշարժվում է ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Նրանք փորձում են ապահովել պատգամավորի անվտանգությունը, սակայն Զարուհի Փոստանջանը իրավապահներից պահանջում է նաև քրեական գործ հարուցել և մեղադրանք ներկայացնել սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Խաչի Կասերյանին, ով անդրադառնալով Զարուհի Փոստանջանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված հարցին պատգամավորին անվանել էր Թուրքի Բոստանից զորացրված դաշտամուկ ու հայտարարել, թե նրան պետք է խարույկի վրա կենթանի այրել։ Թեմային անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արդեն մի քանի օր է ոստիկանության 2 աշխատակիցներ ապահովում են ժառանգություն խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի անվտանգությունը։ Ոստիկանները Փոստանջանին հետևում են ամենուր, աշխատանքի գնալիս, երեխային մանկապարտեզ տանելիս եւ այլն։
Առավոտ, երբ ես տանից դուրս եմ գալիս, 2 ոստիկան ինձ ուղեկցում է իմ տեղաշարժման ժամանակ։ Հիմնականում ես ոտքով եմ գալու։
Այսինքն տանից ոտքով գալիս եք ազգային ժողով, իրենք ամբողջ այդ ճանապարհը ձեր հետևից գալիս են քայլելով։
Այո։
Հասնում են ձեր հետևից։
Այո։
Իսկ հետո երբ աշխատանքը վերջացնում եք։
Նույն ձև իրենք ուղեկցում են, մինչև ես հասնեմ բնակարան։
Նշենք, որ Զարուհի Փոստանջանի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունն առաջ եկավ այն բանից հետո, երբ սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար հանրապետական Խաչի Կասարյանը հայտարարեց, թե Ստրասբուրգում նախագահային կազինոյի մասին հարց տալու համար Փոստանջանին պետք է այրել խարույկի վրա։ Մտավախություն ունենալով, որ Պաշտոնյայի այս հայտարարությունից հետո ոմանք կարող են իր դեմ տարբեր ոտնցուկություններ կատարել, Փոստանջանը դիմեց ոստիկանապետին, խնդրելով ապահովել իր անվտանգությունը, և այժմ փաստորեն ոստիկանները ամենուր հետևում են նրան։
Մատիկին Փոստանյան, իսկ հաշվյալով, որ ոստիկանները այժմ հետևում են ձեր տեղաշարժին, ամեն քայլափոխին, անգամ երբ որ երեխաներին տանում եք մանկապարտեզ, դուք ձեզ հիմա ավելի ապահովում եք այս պարագայում։
Ես ինքս ինձ կարող եմ պաշտպանել, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ իրենց ներկայությունը պետք է սթափեցնի բոլոր այն անձանց, ովքեր կցանկանան ոտնցնկություն իրականացնել իմ նկատմամբ։
Դե դեռ չեմ ցավում, դուք նաև որոշակի մարտարվեստի եք տիրապետում։
Այո, տիրապետում եմ, ես կարող եմ նաև ինքս ինձ պաշտպանել, այո, կարող եմ։ Եվ փորձերը, չգիտեմ ինչպիսի կլինեն, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ նաև ինքս ինձ պաշտպանել։ Ոչ, կոչումներ չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ որոշակի հմտությունների տիրապետում եմ։
Սակայն անդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, քանի դեռ սպորտի և երիտասարդության փոխնախարարը մեկուսացված չէ հասարակությունից, սպառնալիքը շարունակում է մնալ, հետևաբար Փոստանջանը պահանջում է քրեական գործ հարուցել հայոց արծիվների ղեկավարի դեմ և կալանավորել նրան։ Պատգամավորի փոխանցմամբ, թեև Ասարյանի հայտարարությունն էլ բավարար էր քրեական գործ հարուցելու համար, ամեն դեպքում այժմ կա նաև հաղորդում հանցագործության մասին, մասնավորապես Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը այսօր դիմել է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, պահանջելով քրեական գործ հարուցել Ասարյանի նկատմամբ և նրան ենթարկել պատասխանատվության քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի համաձայն, այն է սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառ ելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքի համար։
Տվյալ դեպքում բոլոր հիմքերը կան, պարտավոր են հարուցել քրեական գործ, մեղադրանք առաջադրել և նաև այս անձին մեկուսացնել, որպեսի սա նաև այլ անձանց համար լինի կանխարգելիչ բնույթ։
Մեկուսացնել ինչ նկատի ունի։
Կալանքի տակ վերցնել։
Իրե Փոստանյան, վաստարեն ոստիկանությունը ընդունում է, որ կա սպառնալիք և հետևաբար փորձում է իր աշխատակիցների միջոցով ապահովել ձեր անվտանգությունը։ Բյուջեից բնականաբար գումարներ են դրամադրվում այս ամենը իրականացնելու համար, բայց մինչդեռ չկա այն վաճառների դեմ ուղղված ինչ-որ գործողություն, նկատի ունեմ այս սպառնալիքները, ով որ հնչեցրել է, նրա նկատմամբ որևէ գործողություն չի իրականացվում, ինչի։
Շատ պարզ պատճառով թողնում են, որ այս սպառնալիքը հնչի, և սպառնալիքը նաև ուրիշների համար է, ոչ միայն ինձ համար է։ Սպառնալիքը կարծիքը ճնշելու համար է։ Ես իմ կարծիքը մշտապես հայտնելու եմ, ես կաշկանդված չեմ և պայքարելու եմ իմ իրավունքների համար, բայց նաև ես կարող եմ ասել, այսպիսի սպառնալիքներ հնչեցնում եմ, որպեսզի նաև ապացուցեն այլ անձանց ևս, որ տեսեք, մենք կարող ենք հնչեցնել նման սպառնալիքներ և մնալ անպատիժ։
Մինչև երբ է ոստիկանությունը ձեր անվտանգությունը այսպես ապահովելու քայլ առ քայլ հետևելով ձեր։
Ես չգիտեմ, մենք ուղակի ես կարող եմ ասել, որ տվյալ անձին պետք է կանչեն պատասխանատվության միանշանակ։
Քանի նա պատասխանատվության չի կանչվել, ձեր անվտանգությունն ապահովված չէ։
Քանի նա պատասխանատվության չի կանչվել, նրա օրինակին կարող են հետևել տարբեր անձինք, երրորդ անձինք։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի իրադարձություններից ավելի քան 5.5 տարի է անցել, սակայն առ այսօր բացահայտված չեն 10 զոհերի գործերը։ Պարզ չէ, թե ովքեր են հրաման տվել կրակելու ցուցարարների վրա, որևէ մեկը դեռ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, թվարկելով իր առաջարկությունները, որոնցով ցանկանում է աջակցել Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությանը մարտի 1-ի սառեցված գործը բացահայտելու հարցում։ Նա համոզված է, որ այս իրավիճակը Հայաստանում անպատժելիության մթնոլորտի պատճառ է հանդիսանում։ Արթուր Սակունցի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն առաջարկներ ունի՝ հարցակննել 2008 թվականին բարձր պաշտոններ զբաղեցրած մի շարք անձանց, նրանց թվում նաև Հանրապետության այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իր առաջարկներով Սակունցը 3 նոր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին և հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին է դիմել, Գրավոր.
Ըստ էության մարտի 1-ին կատարվել է գործողությունների մի ամբողջ շարք ներգրավելով ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներին, զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, որոնք իրենց ցանկությամբ կամ իրենց կամքով չէին կարող հայտնվել այնտեղ և կատարել ինքնուրույն ինքնական գործողությունները առանց հրահանգների։
Պատասխան չստանալու դեպքում ասաց իրավապաշտպանը, կմտածի, որ պետական մարմիններն անգործություն են ցուցաբերում ու դատական կարգով կողոքարկի հանցակազմ պարունակող հայտարարքը։
Ազգային անվտանգության ծառայության պետը այն ժամանակ նույնիսկ հայտարարեց, որ լավել արել են, որ լսել են Արզումանյան, Փաշինյան և այլ ընդդիմության ներկայացուցիչների հեռախոսած զրույցները, այսինքն նրանք ակտիվ գործողություններ են կատարել։ Ինչպիսին է եղել այդ ակտիվ գործողությունները և այդ գործողությունները ինչքանով են իրավաչափ եղել, կոնկրետ ինչ հրահանգներ են ստացել, ինչ հանձնարարություններ են ստացել, ինչ նպատակով են այդ հանձնարարությունները տրվել, սրանք հարցեր են, առանց որոնց պարզաբանման մենք մարտի 1-ի հանցագործությունների բացահայտում այդ չենք ստանա։ Այսինքն խնդիրը շատ այդ հարցերը առավել քան պարզ են։
Հայաստանում այսօր քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները ամփոփել են արևելյան գործընկերության 4 տարիների արդյունքները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարության արևելյան գործընկերության հարցերով հատուկ դեսպանորդ Պետր Մարեշի հետ։ Լսենք։
Արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախաձեռնած երկրներից մեկի Չեխիայի արտգործնախարարության հատուկ դեսպանորդ Պետր Մարեշը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարդ որակեց Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, կասկած հայտնելով, որ պաշտոնական Երևանին կհաջողվի նոյեմբերին թեկուզ որևէ հռչակագիր ստորագրել Վիլնյուսում։ Ես վստահ չեմ կլինի արդյոք Հայաստանի մասով առանձին փաստաթուղթ, դրա համար աշխատել է պետք, մեծ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Ավելի շուտ ես ակնկալում եմ, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո ինչ-որ փաստաթուղթ կհայտնվի սեղանին։ Ինքներդ էլ հասկանում եք, իրավիճակը բարդ է, առաջին անգամն է, որ մենք փնտրում ենք մի հարցի պատասխան, ինչ անել, երբ մի պետություն որոշում է մաքսային միություն մտնել, միաժամանակ արդեն պատրաստ լինելով ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Միևնույն ժամանակ արևելյան գործընկերության հարցերով դեսպանորդը գոհունակություն հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են առարկայական մասնակցություն ունենալ Վիլնյուսի գագաթաժողովին։ Հիշեցնեմ, նախորդին Լիտվայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդեցին, որ Հայաստանը արևելյան գործընկերության համաժողովում ներկայացնելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ կարևոր է, որ նա մասնակցելու է այդ գագաթաժողովին, որովհետև պետք է ցույց տալ, որ Հայաստանը ցանկանում է շարունակել Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ Մեր կողմից էլ կա աչահագրգռվածությունը, բայց թե ինչ կբերի Վիլնյուս Հայաստանի նախագահը, մենք չգիտենք, այդ հարցը ես կարող էի ձեզ ուղղել, հայտարարեց Պետր Մարեշը։ Չեխ դիվանագետի համոզմամբ ռազմավարական դաշնակցությունը Ռուսաստանի հետ իսկապես կարող էր էական ազդեցություն ունենալ, որպեսզի Հայաստանը այսքան կտրուկ փոխեր արտաքին քաղաքական գիծը։ Անձամբ ինձ թվում է, որ դա կապված է անվտանգության հարցերի հետ։ Այստեղ ավանդույթ կա այս ոլորտում հենվել Ռուսաստանի հետ համագործակցության վրա, և Եվրամիության համար շատ բարդ է դիրքորոշում հայտնել, դա պետք է հայերը որոշեն։ Պատասխանելով Մոսկվայի կողմից բանեցվող ճնշումների մասին հարցին, Մարեշը արձագանքեց, թե որևէ մեկը չի կասկածում, որ այդպիսիք եղել են։ Բայց թե ինչ աստիճանի ճնշումների մասին է խոսքը, հարցրեք նախագահին։
Ծրագրի այս մասում անդրադառնանք համաներմանը։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը 3 հայտարարություն է տարածել իր մտահոգությունը արտահայտելով Հայաստանում խոշտանգող ոստիկաններին համաներմամբ ազատ արձակելու կապակցությամբ։ Սա հակասում է ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիայի շրջանակներում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, ասում են նրանք։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավապաշտպանությամբ զբաղվող Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել, որտեղ իր մտահոգություններն է հայտնում այն մասին, որ այս անգամ ևս Հայաստանի իշխանությունները համաներում կիրառեցին խոշտանգումների բռնությունների համար մեղադրվող անձանց նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է հոկտեմբերի 11-ին Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից համաներմամբ ազատ արձակված 2 ոստիկանների գործին։ Ոստիկանության աշխատակիցներ Արտակ Բարսեղյանն ու Խաշիկ Բախուդայանը դատարանի կողմից մեղավոր են ճանաչվել պաշտոնյական կեղծիքի եւ լիազորություններն անցնելով բռնություն գործադրելու համար։ Նրանք սկրեական գործի բռնություններ են կիրառել քաղաքացի Ռոբերտ Հովսեփյանի նկատմամբ։ Ռոբերտ Հովսեփյանը այժմ դատապարտված է այս գործի շրջանակներում գողության համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր հայտարարությունում նշում է, որ համաներումը չպետք է տարածվեր քաղաքացուն ծեծելու, բռնություն գործադրելու կամ խոշտանգելու գործերով մեղադրյալների վրա։ Դա հակասում է Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, ազատությանն ասաց քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի նախագահ Արման Դանիելյանը։ Նա վկայակոչում է ՄԱԿ-ի, խոշտանգումների եւ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիան, որը վավերացրել է Հայաստանի կառավարությունը։
Խոշտանգումներ հոդվածը քրեական ազգագրքի չի համապատասխանում խոշտանգումներ եզրույթին, որ սահմանված է ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոնվենցիայով, և այստեղից սկսում են խնդիրները։ Այսինքն, եթե արտադրության նախարարը բերում է համաներման նախագիծ, և դու այդ արտադրության նախարարին ասում ես, որ այս հոդվածով չի կարելի կիրառել, այսօր հենց այսօր դու ունես խոշտանգումներ, որոնք դրանով ազատ կարձակվեն, ու ինքը մեկը առաջ է տանում այդ նախագիծը, այդ նշանակում է, որ սա գիտակցված քայլ էր, և չգիտեմ, արտադրություն չեմ տեսնում։
Դանիելյանն ասում է, որ իրենց մտահոգությունը ներկայացրել են ավելի վաղ, մինչև համաներման որոշման ընդունումը։ Ազգային ժողովում որոշման նախագիծը քննարկելու շրջանում այդ մասին տեղյակ են պահել անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Մարուկյանը հարցը բարձրացրել է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում, սակայն ապարդյուն։
Բռնությունների հետ կապված կոնկրետ իմ կողմից ներկայացված առաջարկությունը, որ նաև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը կազմակերպությունն է այդ հարցը բարձրացրել, քննարկվել է արտադրության նախարարի հետ, նաև հանձնաժողովի նիստում ես դասել, բայց վերջնական տարբերակում չի ներառվել, բայց եթե արդեն երկրորդ անգամն է, որ համաներումը տարածվում է բռնություն գործադրողների վրա, դա արդեն պրակտիկա է, որը շատ վատ է։
Փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները այս էլ երկրորդ անգամ չեն ընդունել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի հորդորները, համաներումը տարածելով նաև խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերած անձանց վրա։ Դեռևս նախորդ համաներման ժամանակ միջազգային այս կառույցը իր մտահոգություն էր հայտնել, օրինակ բերելով Վահան Խալաֆյանի գործը։ Նա հիշեցնում է, մահացել էր 2010 թվականի ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում, որով այնի շրջանում դանակով հասցված վնասվածքի հետևանքով։ Նրան ծեծի ենթարկելու համար Չարենցավանի ոստիկանության քնչական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել, դատապարտվելով 8 տարվա ազատազրկման, բռնության գործադրմամբ խոստովանություն կորզելու համար։ Ոստիկանության մեկ այլ աշխատակից Մորիս Հայրապետյանը, ով չէր կանխել ծեծը, դատապարտվել էր լիազորությունները չարաշահելու համար։ 2011 թվականի այսի 26-ին ընդունված համաներման որոշումը տարածվեց նաև ոստիկանության այս երկու աշխատակիցների վրա։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 16-ը մեր երկրում նշվում է որպես հայ մամուլի օր։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է պարզել, թե ինչպիսին է այսօր խոսքի ազատության վիճակը Հայաստանում։
Այն որ խորհրդարանական, նախագահական ու ավականու ընտրությունների ժամանակ հեռուստաընկերությունները կուսակցությունների քաղաքական գործիչների քայլերը լուսաբանեցին որոշ չափով հավասարության սկզբունքով, փաստում են ոլորտի ուսումնասիրությամբ զբաղվող թե տեղական հասարակական կազմակերպությունները, թե միջազգային կառույցները։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ այդ շրջանում Հայաստանի վարկանիշը տարբեր միջազգային կազմակերպությունների աչքում բարձրացավ, ընդհուպ Հայաստանը ձեռք բերեց մասամբ ազատ լրատվամիջոց ունեցող երկրի կարգավիճակ։
Երբ մենք դրական զարգացումներ ենք արձանագրում վերջին երկու տարիների ընթացքում, դա որքան էլ տարօրինակ է, վերահսկողության արդյունք էր, այսինքն դա դրական ազդեցություն էր իշխանությունների լրատվամիջոցների վրա, քանի որ հստակ հրահանգ կար նորմալ լուսաբանել ընտրությունները։
Սակայն Նավասարդյանը նշում է, որ ընտրություններից հետո նորից հետընթաց է տեղի ունեցել, իրադարձությունները դարձյալ լուսաբանվում են միակողմանիորեն։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը պատճառների թվում նշում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման խափանումը։
Հայաստանի համար շատ կարևոր էր, որ ասոցացման համաձայնագրի շուտ բանակցությունները ուղեկցվեն նաև ժողովրդավարական ինստիտուտների ոլորտում որոշակի դրական փոփոխություններով, և երբ փաստորեն այդ հեռանկարը այսօր մշուշով փակվեց, մենք տեսնում ենք նաև որոշակի տագնապալի ազդակներ։ Այսօր Հայաստանը որևէ ծիմուլ չունի Եվրամիության և մեր հարևմտյան գործընկերների աչքերում լավ երևալ։
Վերլուծելով ընդհանուր տեղեկատվական ոլորտը, մասնագետները փաստում են, որ խոսքի ազատության ամենամեծ դրսևորումը առկա է համացանցում, ով ինչ ուզում եւ ինչպես ուզում գրում է։ Սակայն այստեղ ամենամեծ խնդիրը բազմակարծության շփոթից ճիշտ տեղեկատվությունը տարբերակելն է։ Չնայած համացանցը ինֆորմացիա մատուցելու առումով դառնում է ոլորտի առաջատարը, սակայն հեռուստատեսությունը դեռ իր դիրքերը որպես ինֆորմացիայի գլխավոր աղբյուր պահպանում է, նշում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Իշխանությունները ամբողջությամբ կարողանում են վերահսկել, հիմնականում դա իրենց հաջողվում է, եւ այսօրվա եթերը բավականին գորշ է եւ անհետաքրքիր։ Ինչ վերաբերում է տպագիր մամուլին, ապա այն ուղղակի բաժանված է տարբեր տնտեսական եւ քաղաքական շրջանակների միջեւ, ճամբարների միջեւ, եւ ավելի շատ սպասարկում է այդ քաղաքական եւ տնտեսական ճամբարները։
Հարցին, թե ինչպիսին կլինի խոսքի ազատության վիճակը Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո, Բորիս Նավասարդյանը պատասխանեց.
Մեր առաջատար քաղաքական գործիչների մի մասը ասում է, որ մտնելով տնտեսական հարաբերությունների մեջ մաքսային միության շրջանակներում, մենք միևնույն է մնում ենք եվրոպական արժեքների ներքո եւ շահագրգռված ենք ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման առումով Եվրամիության հետ համագործակցությունը շարունակելու մեջ։ Եթե այդ մոդելն է լինելու, պա հույսեր կան, որ ամեն դեպքում դրական միտումները կարելի է պահպանել եւ նույնիսկ զարգացնել։ Իսկ եթե կիրառվի քաղաքական մոդելը մաքսային միության, որ փաստորեն բոլոր երկրները պիտի գան ինչ-որ նույն մոդելի եւ հերթավորական ինստիտուտների կարգավորման առումով այդ հնարավորությունների քաղաքացիական հասարակության, ապա կլինեն շատ լուրջ վտանգներ։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում թերթենք օրվա մամուլը։ Ամենաուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթն անդրադառնում է Հայաստան-Իտալիա երեկվա ֆուտբոլային հանդիպմանը։ Իհարկե, իտալացիների համար խաղը մրցաշարային մոտիվացիա չուներ եւ թիմը դաշտ էր դուրս եկել ոչ ուժեղագույն կազմով եւ տրամադրվածությամբ, բայց դա Իտալիայի հավաքականն է, որի անունն արդեն իսկ ուժ է։ Հետևաբար, Հայաստանի հավաքականի տղաների ոչ ոքին ամենևին արժե զրկված չէ, եւ այդ դրական ավարտի վրա պետք է կառուցել հաջորդ մրցաշարի սկիզբը՝ միայն թե սխալները հասկանալու եւ շտկելու կարողությամբ եւ կամքով, գրում է Ժամանակօրաց հերթը։ Ի վիճակի է արդյոք Հայաստանի բնակչությունը ինքնուրույն անկախ պետականություն ունենալ, թե ի վիճակի չէ։ Այս հարցադրումն է հնչեցնում 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում։ Խոսքը հասկանալի է, ձևական անկախության մասին չէ, որ այդ տարածքը քարտեզի վրա առանձին գույնով ներկվի, ֆուտբոլի հավաքականին էլ թույլ տան մասնակցել աշխարհի առաջնության ընտրական փուլերին։ Խոսքն այնպիսի պետական համակարգի մասին է, որը բնակության համար շատից քչից տանելի կենսապայմաններ կապահովի, կերաշխավորի սոցիալական արդարությունն ու օրենքների գերակայությունը, կապահովի արտաքին անվտանգությունը, մարդիկ էլ չեն փախչի երկրից, թե չէ ձևականորեն անկախ պետականություն ով ասես ունի, աֆրիկյան կիսավայրենի ցեղերից սկսած Պոլինեզիայի բնիկներով վերջացրած։ Հրապարակը մեջբերում է Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանի Եվրոպայի հայերի երրորդ համագումարում ունեցած ելույթից հետևյալ հատվածը. Եթե Հայաստանում իրավիճակը ևս 4-5 տարի այսպես շարունակվի, կամ կկատարվի մեր թշնամիների երազանքը, Հայաստանը կունենա 1 միլիոնից պակաս բնակչություն, կամ Հայաստանը կմտնի Ռուսաստանի մեջ։ Հրապարակն այնուհետև մեջբերում է հատված նույն համագումարի շրջանակում Եվրոպայի հայության տարածած կոչից։ Համագումարի մասնակիցները գտնում են, որ այսօր վտանգված է հայ ժողովրդի գոյությունը փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ համատարած անարդարության հետ մեկտեղ կոռուպցիան վաղուց վերածվել է ազգային անվտանգությանը սպառնացող լուրջ խնդրի։ Մարդիկ արտագաղթում են, գերադասելով ապրել և արարել այլ երկրների նվաստացուցիչ պայմաններում, քան սեփական հայրենիքում։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Որքան էլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը փորձի ժողովրդի ուշադրությունը շեղել երկրում առկած այրահեղ սոցիալական խնդիրներից, դրա համար կիրառելով ամենատարբեր գործիքներ, սկսած ակտիվիստների շոուներից ավարտած անհեթեթ բացնամակներով, միևնույն է, դա երկար էֆեկտ չի ունենալու, որովհետև սոված մարդը չի կարող երկար ժամանակով մոռանալ այն մասին, որ ինքը սոված է։ Ուստի ժողովուրդը չի կարող մոռանալ երկրի ղեկավարի հրապարակավ հնչեցրած խոստումները արձանագրվելիք տնտեսական 7%-անոցաճի, բարձրացվելիք աշխատավարձերի և այլնի մասին։ Եվ երբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ստիպված է լինում ամեն անգամ հանդես գալ տարբեր արտարացումներով, թե ինչու չի կարողացել ապահովել այդ աճը, կամ ինչու աշխատավարձերը այդպես էլ չեն բարձրանում, ժողովուրդը ակամայից հիշում է պետական միջոցները թալանելու անթույլատրելության մասին անցած տարվա սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում ունեցած հայտնի ելույթը ատկատների և մեծձկներին գլխից բռնելու մասին։ Անցած ավելի քան 1 տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի բոցաշունչ ելույթը փաստորեն նրա ենթականների շրջանում բարի տեղ դնող չեղավ, քանի որ գոնե օրինակի համար գետ 1 մետ ձկան գլխից չբռնեցին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին, հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեր ազատություն.am, նաև ամենօր երեկոյան ժամը 8-ին